aktuelnosti.
Dobroveče, poštovani slušalci, u najavi emisije izdvajamo ove teme. Od nove godine veće plate radnicima u javnom sektoru u rasponu od 5 do 20%. Vlada Srpske utvrdila set zakona kojim se omogućava povećanje plata. Republika Srpska neće pristati na slanje ANP-a, ponovio Dodik nakon što je objavljeno da će se ovom dokumentu sljedeće sedmice izjašnjavati savjet ministara u tehničkom mandatu. Vodeća visokoškolska institucija u Republici Srpskoj, Univerzitet u Banja Luci, obilježio danas 44 godine postojanja. Na svečanoj akademiji za 17 najboljih diplomiranih studenata uručene su zlatne značke. U Nevesinju će sutra biti obilježena krsna slava opštine i boračke organizacije te sjećanje na dvije slavne mitrovdanske bitke 1992. i 1994. u odbrani Republike Srpske. Toliko u najavi.
Napravljen sam od samoće, znam čudna sam nevolja, koja dođe i ode kad hoće, a ti si čekati umjela. I neka pjesma sama poteče, nježna i divlja u isti mah. Haljinu skini, ugasi svijeće, sa usana mi odnesi dah. Ne dam da ova osjećaj ode, negdje u meni tvoje znak. I pramen vatre i kap vode, ti si svjetlo zemrak. Ne dam da ova osjećaj ode, negdje u meni tvoje znak. I pramen vatre i kap vode, ti si svjetlo zemrak. Uveče čaša vina i tvoja soba svijeta kraj. Vraćam se lud iz nekih daljina, u oči mi pogledaj. Kroz prozor ulaze svjetla grada i ključale vode glas. Neka vozovi bar za sada voze u krug i bez nas. Ne dam da ova osjećaj ode, negdje u meni tvoje znak. I pramen vatre i kap vode, ti si svjetlo zemrak. Ne dam da ova osjećaj ode, negdje u meni tvoje znak. I pramen vatre i kap vode, ti si svjetlo zemrak. Ne dam da ova osjećaj ode, negdje u meni tvoje znak. I pramen vatre i kap vode, ti si svjetlo sve mrak.
Povećanje plata svim radnicima u javnom i realnom sektoru od 10% i minimalna plata od 550 maraka dva su glavna zahtjeva koje je danas predsjednica sindikata Ranka Mišić iznijela premijeru Radovanu Viškoviću. On je potvrdio da će od 1. januara i biti povećane plate u javnoj upravi. Kada je riječ o najnižoj plati, Višković je istakao da će o tome još biti pregovora, navodeći da je vlada samo ove godine uložila 30 miliona maraka za zapošljavanje. Opširnije Darko Đurić.
Radnička prava su odavno ugrožena, ocijenila je predsjednica sindikata Ranka Mišić. Ona je navela da je neophodno da se po tom pitanju nešto i uradi, prevashodno da se povećaju plate.
Tražimo da se plate povećaju najmanje 10% radnicima u Republici Srpskoj. Što bi značilo da se nekima mogu povećati i 20%, ali ispod 10% da bi bilo premalo. Također, kad govorimo o najnižoj plati, naš zahtjev je da ona iznosi 550 maraka od 1. januara, a da se u idućoj godini stvaraju uslovi da ta plata bar negdje do kraja drugog kvartala dosegne tu cifru od 600 maraka.
Vlada Srpske, kaže premijer Višković, spremna je da sagleda sve mogućnosti kako bi došlo i do povećanja plata, ali ispune i ostali zahtjevi koje traži sindikat.
Policiji, u sudstvu, obrazovanju, u visokom, kulturi i tako dalje, svi će imati povećanje plata od nove godine. Imamo 4 razreda ili 4 koeficijenta za povećanje tih plata. Danas smo na vladi usvojili ta zakonska rješenja. Znači, one najniže plate će se povećati za 20%, pa posle neka srednja grupa za 10%. Sa najvišim platama imat će 5% povećanja. Svi oni koji imaju koeficijente veće od 26,23 neće imati povećanje plata.
Govoreći o pitanju najniže plate, premijer je istakao.
Apsolutno, najniža plata će se mijenjati. To je prije svega obaveza socijalnih partnera da na neki način povedu razgovore po tom pitanju. Ja mislim da će već u idućoj sedmici resorno ministarstvo skupa sa sindikatom i sa poslodavcima da otvori to pitanje. Ukoliko se dogovore, vlada će prihvatiti taj dogovor. Ukoliko ne bude bilo dogovora, vlada će na odnosu pravilnika i zakona o vladi da donese odluku o najnižoj plati.
Da vlada mnogo izdvaja za zapošljavanje svjedoči podatak da je u ovoj godini mnogo sredstava uloženo kako bi naročito mladi ljudi dobili posao, rekao je premijer.
Mi smo ove godine negdje, ako se ja dobro sasjećam, izdvojili blizu 30 miliona maraka kroz razne oblike posticaja zapošljavanja.
Višković je istakao i da je danas na sjednici vlade osim povećanja plate bilo riječi i o parcelaciji zemljišta na izgradnji autoputa ka Bijeljini, što je, kako istakao, jedan od prioriteta vlade Srpske. Na sjednici je govoreno i o tome da se u budućnosti za sve redovne studente koji u roku polažu svoje ispite na fakultetu, studiranje bude besplatno.
Republika Srpska neće pristati na slanje godišnjeg nacionalnog programa u Brisel, poručio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, nakon što je objavljeno da će se o ovom dokumentu sljedeće sedmice izjašnjavati Savjet ministara u tehničkom mandatu. Pomenuti program nekoliko puta skidan je sa dnevnog reda, a delegat Kluba Srba u Domu naroda BiH parlamenta Dušan Kamajkić pita zašto srpski ministri nisu glasali protiv dokumenta nego su odgodili ovo pitanje. Opširnije Nenad Stupar.
Godišnji nacionalni program zakočuje formiranje vlasti na nivou BiH. Ipak Komisija za NATO integracioni proces sastavila je nacrt ovog dokumenta, a Savjet ministara o njemu će raspravljati već u utorak. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik iznio je protivljenje slanju ovog dokumenta u Brisel, ali izrazio sumnju u glasanje srpskih ministara.
Ne znam što se tu dešava, ali nije iznenađenje od strane ovih koji sebe sada pokazuju tu silnu brigu za Bosnu i Hercegovinu, Šarović i ostali, moguće se iznenađenje. Mi smo protiv akcionog nacionalnog plana i nećemo ga podržati.
Ministar u tehničkom mandatu u Savjetu ministara BiH Mirko Šarović nije se javljao na naše pozive, kao ni Igor Crnadak. Sjednicu Savjeta ministara u utorak kratko iz Beča prokomentarisao ministar Dragan Mektić.
Naš stav prema ANP-u i dalje isti da o njemu ne raspravljamo i tražimo zahtijevati, rekao bih, izvijestovati da se ponovno skine sa dnevnog reda. to pitanje.
Upravo ovakav pristup je sporan za delegata u klubu Srba u Domu naroda BiH parlamenta Dušanku Majkić. Podsjeća da je ova tačka do sada 8 puta skidana sa dnevnog reda, ali da srpski ministri do sada nisu glasali protiv. Za Majkićevu sumnju da će dokument biti usvojen budi i činjenica da su materijali iz nadležnosti Komisije za NATO predloženi kao 44. tačka dnevnog reda.
Dolaze na naplatu dugovanja političkom Sarajevu koji je SDS i PDP drže u tehničkom mandatu već godinu dana i oni moraju platiti tu cijenu glasajući za ANC.
A od NATO puta sa druge strane ne odustaju bošnjački politički predstavnici. Lider SDA Bakir Izetbegović i danas ponavlja da je riječ o zakonskoj obavezi i da se rješenja o vojnoj neutralnosti ne mogu nametati.
SDA smatra da se radi o principima, o zaštiti konstrukta, ustavnopravnog konstrukta države, o zaštiti vladavine zakona, o tome da entitet ne može narediti nadređenom nivou, odnosno državi, onome što nije nadređenost entiteta, da li će biti vojne neutralnosti i tako dalje.
Izetbegović je pitanje AMP-a postavio kao ključno za formiranje vlasti tek nakon što je potpisao sporazum sa liderima SNSD-a Miloradom Dodikom i HDZ-a Draganom Čovićem, i to još početkom avgusta. Zbog ovakvog reagovanja zvaničnici Republike Srpske ocijenili su da je riječ samo o izgovoru SDA da se ne formira vlast, čime se ne poštuje Dayton, ali ni demokratski proces.
Novoimenovana dva srpska člana Upravnog odbora Centralne banke BiH još nisu preuzela dužnost, iako ih je predsjedništvo imenovalo sredinom juna ove godine. I pored činjenice da privatne sudske tužbe smijenjenih članova Upravnog odbora ne bi trebalo da prolongiraju postavljanje novoimenovanih članova, bošnjački član predsjedništva BiH Šefik Džaferović svojim postupcima doprinosi takvoj praksi, upozorio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Zbog nepopunjenosti upravnog odbora ugroženi su legitimni interesi Republike Srpske, opširnije Radan Škipina.
Od onog koji osporava imenovanje dva člana iz Republike Srpske u petočlani upravni odbor Centralne banke BiH, sve je i počelo. Bošnjački član predsjedništva BiH Šefik Džaferović sredinom juna na sjednici predsjedništva nije podržao smjenu dva dotadašnja srpska člana upravnog odbora Centralne banke i imenovanje dva nova. Poznavaoci prilika smatraju da je to učinjeno zarad zaštite kadrova iz SDS-a koji su koalicioni partneri Džaferovićeve SDA u vlasti na nivou BiH. Činjenica da su dvojica smijenjeni članova upravnog odbora iz redova SDS-a, a da su novi članovi iz SNSD-a, ne znači da neko izvan predstavnika Republike Srpske ima pravo da utiče na nadležnost srpskog člana predsjedništva BiH o imenovanjima, ističe Milorad Dodik.
Centralna banka ima upravni odbor od 5 članova. Ovdje se radi o špekulanciji koji pokušavaju da preostala 3 člana upravnog odbora odlučuju sada o poslovima Centralne banke u kojima nema više Srba. Da ono što pripada konstitutivnom narodu koje mi predstavljamo, da je neprikosnoven prijedlog koji se dostavlja i neprikosnovena popuna tih ljudi. Ovo je promijenjena i ta praksa. Zato što se želi da se ovlada i Centralnom bankom sa stanovišta politika koje dolazi iz Sarajeva.
Sa pravnog i ekonomskog stanovišta, Upravni odbor Centralne banke nije konstituisan u skladu sa Ustavom i Zakonom o Centralnoj banci, jer su aktuelni mandati dva srpska člana nevažeći. Funkcionisanje sa 3 od 3 člana ne obezbjeđuje Republici Srpskoj zastupanje legitimnih interesa i predstavlja rizik za nezakonit prenos nadležnosti, o čemu Ministarstvo financija i Vlada Republike Srpske vode ozbiljnu višemjesečnu raspravu sa Centralnom bankom, ističe savjetnik za ekonomska pitanja srpskog člana predsjedništva BiH Radomir Božić.
Nadležnosti Centralne banke propisane zakonom zadiru u upravljanje deviznim rezervama, zadiru u platni promet, zadiru u platne sisteme i dakle radi se o pitanjima koja su od vitalnog značaja za funkcionisanje oba entiteta i da bi se na pravi način odvijale te aktivnosti Centralne banke, da bi se mogli zaštititi interesi Republike Srpske, potrebno je da ima legitimno predstavljanje u najvišem organu upravljanja u Centralnoj banci.
Osim opravdane bojazni za način funkcionisanja platnog sistema i prometa zbog nepopunjenosti Upravnog odbora Centralne banke i srpskim predstavnicima, otvorena je mnogo duža lista pitanja i problema. Na nju je i pitanje deponovanog novca Centralne banke kod Deutsche banke, koji godinama leži neiskorišćen dok ta banka ubire profit njegovim plasmanom na njemačkom tržištu. Za novo nastalu situaciju član predsjedništva SDS-a Vukota Govedarica okrivljuje Milorada Dodika, koji se, kako kaže, ponaša isključivo kao SNSD-ov član predsjedništva BiH, koji je nezakonito smijenio ranije članove Upravnog odbora Centralne banke. Dodik je ranije potvrdio da je prijedlog za smjenu i imenovanje sproveo po zakonskim odredbama i ovlašćenjima.
U emisiji Aktuelnosti Radija Republike Srpske moj sagovornik je predsjednik Saveza srpskih udruženja u Federaciji BiH, Brane Pećanac. Povod za ovaj razgovor je odluka Gradskog vijeća u Bihaću, koje je dalo saglasnost da na lokaciji Lipa bude formiran privremeni prihvatni centar za migrante. Gospodine Pećanac, ovim se narušava i aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma koji se odnosi na povratak i integraciju izbjeglog stanovništva. Tako je već ocijenjeno iz udruženja koje im vodite.
Jeste, u pravu ste to. Tačno je to. To smo mi ocijenili 25.10. kad smo držali sastanak sa predstavnicima opština Drvar, Petrovac, Grahovo, Glamoč, Istočni Drvar i Bosanski Petrovac. Tada smo isto zauzeli stav da smo protiv svake vrste naseljavanja migranata na prostore gdje žive srpska i većinska srpska populacija po popisu iz 1991. godine. Iz razloga što bi upravo to naseljavanje spriječilo daljni povratak srpskog stanovništva s jedne strane, a s druge strane narušilo bi bezbjednosti i materijalni položaj tih ljudi, a flagrantno bi povredilo odredbe aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. S tim da bi se takvi uslovi stvorili da bi naš populacija, srpska populacija koja je većinska, morala bila prisiljena iz bezbjednosti ekonomskih i drugih razloga da napusta ponovo svoja ognjišta i svoje kuće, gdje bi došlo i do egzodusa. Mi, Savez srpskih udruženja Federacije Bosne i Hercegovine, Zavičaj, i dalje stoji na stanovištu i kod toga zaključka. Isto tako moram reći da smo mi svjesni u Savezu, obzirom da smo i mi imali svoje egzoduse, svjesno položaja migranata i njihove situacije ekonomske, materijalne i bezbednosti. Isto tako smo svjesni problema sa kojima se suočava i u nadležni organi u Bihaća. Ali ne možemo prihvatiti i stati i podržati ovu odluku vijeća Bihaća iz razloga što sama ona kao takva povređuje isto član 178, čini mi se, krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, gdje je tačno propisano sve aktivnosti koje se provode na određenom prostoru prema a ugrožavaju opstanak i ostanak populacije povratničke, imaju obilježja krivičnog djela. I tako i mi smatramo da takve aktivnosti mogu dovesti do egzodusa stanovnika u naseljenom mjestu Lipa. Isto smo protiv toga da se jedni kontejneri sa jedne iz Vučijaka prebacuju i prenose na livadu u Medeno polje, gdje isto tako nema za tu nesretnu populaciju migranata, normalno kažem nesretno, jer su stvarno u jednoj izuzetno teškoj ekonomskoj situaciji. Ništa neće se riješiti ako se izvuči, a premještaju ti kontejneri u Medeno polje, jer s jedne livade na drugu ništa se ne dobija. Također, kad smo malo, mi još zvanično koje mjere ćemo preduzimati, nismo donijeli zaključak, ali već jedna članica, predstavnici jedne naše članice, to je Odbor za zaštitu Srba i prava Srba u Federaciji, su podnijeli i pokrenuli postupak u skladu sa zakonom i podnose i podnijeli su, koliko sam dobio informacije u toku dana, krivične prijave protiv odgovornih subjekata koji su učestvovali i inicirali da se donese ovakva odluka na vijeću u Bihaću.
Gospodine Pećanac, ranije se spominjala i mogućnost protesta blokade magistralnog puta između Bihaća i Petrovca. Da li će do toga zaista doći i odakle očekujete pomoć?
O tome još mi ćemo biti u kontaktu i sa drugim legitimnim i legalnim organima Federacije i normalno Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ali činjenica i naša je procjena. Ovdje se stvarno radi o jednoj teškoj, dubokoj, migrantskoj krizi. A za svaku krizu nadležne legitimne ustanove i organizacije moraju imati planove kako upravljati sa tom krizom. A u ovom slučaju kako upravljati sa migrantskom krizom. Stekli smo, a i sadašnje stanje govori da subjekti relevantni koji su trebali da upravljaju sa migrantskom krizom nemaju odgovor adekvatan kako bi ne bi dolazilo do ovakvih situacija. Evo samo vam jedan primjer kaže, mi u Savezu još nismo zauzeli stav koje mjere, mada smo tada zaključili da ćemo svim legalnim i legitimnim sredstvima pokušati da utičemo na nadležne institucije da ne dolazi do novih egzodusa i narušavanja aneksa 7 Daytonskog sporazuma. A između ostaloga, imamo informacije, mnogo sredstava, pomoć od Evropske zajednice, Evropske unije došle u Bosnu i Hercegovinu. Jednostavno nije jasno, nama u Savezu nije jasno, zašto ta sredstva koja se u obramu usmjeravaju za izgradnju migrantskih centara ne upotrebe se tamo u Evropi, pa nek se tamo grade migrantski centri. Jer ovi ljudi, nesretnici koji čekaju, oni hoće da idu u Evropu, u zapadnu Evropu.
Gospodine Pećanac, ipak za kraj ovog razgovora da mi malo konkretnije kažete koja su moguća rješenja koja bi mogli preduzeti?
Naš savjet može, ja sam rekao, možda to vama izgleda sad konkretno, pošto sam ja na terenu sa svojim saradnicima u pripremi sljedeće skupne našeg saveza, pa nisam konkretno donijeli konkretne mjere, ali ćemo se kretati u okviru onog zaključka koje smo donijeli da ćemo preduzimati legalne i legitimne mjere, a i dalje nastavljati sa radnjom sa organima i organizacijama nadležnim za upravljanje migrantskom krizom koje očito nema. Normalno imaju tu iza određeni. Lako je leći na ulicu, ali nije najpametnije. Trebamo prije toga svega utičemo i apelujemo na organe da što hitnije rješavaju tu krizu, ne narušavajući, ne gase jedan požar da pale drugi požar. Drugim rječima, zbrinjavajući migrante na prostore gdje Srbi žive, ujedno će pospješiti određene aktivnosti gdje će Srbi iz bezbjednosti, materijalnih i drugih razloga napustati svoja ognjišta gdje su se sada ponovo vratili i počeli da žive jednim mirnim životom. Dakle, moram reći ovo, konkretno sada trenutno savez direktnih operativnih mjera nema, ali očekuje od subjekata i institucija Federacije Bosne i Hercegovine i kompletne Bosne i Hercegovine da oni uđu u suštinu i upravljaju migrantskom krizom. Na tom planu smo spremni i biti kooperativni da s njima razgovaramo i pomognemo, ne želeći da pravimo neke neželjene i dovedemo do nekih neželjenih i možda ne da bude katastrofičnih situacija.
Gospodine Pećanac, hvala vam za ovaj razgovor i vrijeme izdvojeno za Radio Republike Srpske.
Hvala vama i ja vas pozdravljam. Prijatno.
Na bogojavljenjsku noć peku se kesteni, lome se pogače, a venci smokava i praporci se pokače. U prednjoj sobi mog baće, to je već navike moć. Bez slova poziva, društvo se sastalo pod istom ikonom za crnim švapskim astalom. Što pamti svadbe i daće, redak sam gost u starom kraju. Al znam šta misle i o snu. E, i oni mene kam da znaju. Jer čak ni pripiti, ni da pomenu nju. Čudna je zverčica strast od one ljubavi zbog glupe svađice u buri čutanja potonule su lađice i minus na kraju salda dal grom odabira hrast ili se topak hrast munjama nametne za to baš nemam reči Bog zna kako pametne. To je ta sudbina, valda. Bila je moja zlatna šansa. A tek sam načel svoj krug. Moj mali verni Sancho Panza. Moja ljubavnica, saborac. I moj najbolji drug, oni ne pričaju o njoj, a ja se ne raspitkivam, ukrstim po litru i noć, i tu i tamo na taj krst se prikivam, već me i Dunav pretiče, moja me senka spotiče, al ništa me se ne tiče, i malo šta me pomera i dotiče. Sem možda njene. Kad đavo precepi špil, sve krene naopako, svale se vanglice, zadrema kum i lešto nisu ove londonske tanglice. Ko kad god u doba slavna, pogrešno uklopljen stil. Kinesko posuđe, salvete heklane, model iz izloga, a cipele od preklane, no Riesling sve to poravna.
Vodeća visokoškolska institucija u Republici Srpskoj, Univerzitet u Banja Luci, obilježio je danas 44 godine postojanja. Na svečanoj akademiji za 17 najboljih diplomiranih studenata uručene su zlatne značke. Manifestaciji je prisustvovao i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, kome je Univerzitet u Banja Luci dodijelio povelju za stalni i konkretan doprinos razvoju te visokoškolske ustanove. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Milica Ristić student je generacije Pravnog fakulteta. Zlatna značka koju je primila za nju predstavlja dokaz da se trudi radi isplate.
Vjerujem da i za ostale kolege kao i za mene ovaj dan znači veoma puno, jer ove naše zlatne značke ne znači samo to da smo se kroz ove godine studiranja mi usavršavali, angažovali, trudili, već isto tako da je taj naš trud i angažman neko zaista pratio, primijetio i na kraju nagradio. Ovo je za sve nas negdje motiv da nastavimo da se trudimo podjednako kao i do sada i vjerujem da je isto tako dobar primjer za ove buduće generacije koje dolaze da se ulaganje u sebe na ovaj način zaista isplati.
Rektor Banjalučkog univerziteta Radoslav Gajanin kaže da ova ustanova čini sve da bi unaprijedila svoj rad.
U svakom pogledu univerzitet napreduje, počev od nastavnih planova i programa, izlaznih kompetencija studenata, počev od studentskog standarda, zatim učešća univerziteta u Banja Luci međunarodnim projektima. Također, univerzitet u Banja Luci iz godine u godinu raste sa brojem publikacija. Naši nastavnici i saradnici iz godine u godinu publikuju svoja istraživanja koja su obavili u okviru laboratorija univerziteta u Banja Luci u međunarodno prepoznatim časopisima. Takve aktivnosti univerzitet i financijski podržava i to će činiti svakako i u budućnosti. Univerzitet u Banja Luci spreman za sve reforme koje kontinuirano provodimo i u okviru nastavnih planova i programa, odnosno kurikuluma, izlaznih kompetencija naših studenata, ali svakako i dakle spremni smo da sarađujemo i unaprijedimo visoko obrazovanje u Republici Srpskoj.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srđan Rajčević kaže da je Banjalučki univerzitet stub Republike Srpske i nosilac njenog obrazovnog razvoja.
Trenutno smo u reformskim procesima i upravo danas smo na sjednici vlade usvojili i nacrte zakona o visokom obrazovanju i nacrta zakona o obezbeđenju kvaliteta o visokom obrazovanju, što je početna stepenica u našoj dugogodišnjoj reformi koja je ispred nas. I drago mi je da Univerzitet u Banja Luci kao jedan od dva javna univerziteta u Republici Srpskoj prepoznao naše reformske napore i dao istima podršku. Nadam se da će u godinama ispred nas kvalitet visokog obrazovanja u Republici Srpskoj biti daleko veći i da ćemo moći da se integrišemo u regionalne, u evropske tokove, da ćemo i dalje insistirati naša tri osnovne principa u reformskom procesu, a to je internacionalizacija, modernizacija i racionalizacija. Ispred nas su reformski procesi i siguran sam da je za naše studente svjetla budućnost.
Univerzitet u Banja Luci najvažnija je visokoškolska obrazovna ustanova Republike Srpske zajedno sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu, istakao je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. On je dodao da je potrebno učiniti ga još jačim, važnijim i prilagođenijim potrebama društva.
Zato smo ovdje zajedno sa ljudima iz univerziteta radimo na reformi obrazovanja koja treba da omogući i riješi nekoliko važnijih pitanja naše integracije u regionalne i globalne tokove vezano za obrazovanje.
Univerzitet u Banja Luci osnovan je 7. novembra 1975. godine i vodeća je visokoškolska obrazovna institucija u Srpskoj koja danas ima 17 fakulteta. Na ovom univerzitetu trenutno studira oko 17.000 studenata iz svih krajeva Srpske, ali i inostranstva.
Svetom arhijereskom liturgijom u crkvi Vaznesenja Gospodnjeg, parastosom i polaganjem vijenaca na centralni spomenik poginulim borcima na Trgu Slobode, u Nevesinju će sutra biti obilježena krsna slava opštine i boračke organizacije, te sjećanje na dvije slavne mitrovdanske bitke 1992. i 1994. u odbrani Republike Srpske. U prvoj mitrovdanskoj bitki poginula su 42, a u drugoj 22 borca. Resorni ministar Duško Milunović rekao je da su mitrovdanske bitke jedne od najvećih bitaka vojske Republike Srpske i simbol odbrane Nevesinja i Istočne Hercegovine.
Dvije mitrovdanske ofanzive koje su neprijateljski vojnici izvršili na našu teritoriju 92. i 94. godine bio je pokušaj da se protjeraju Srbi iz Istočne Hercegovine i oni da su uspjeli u svojoj namjeri, sigurno da karta Republike Srpske ne bi izgledala ovako kao što izgleda danas. U prvoj mitrovdanskoj ofanzivi angažovali su ogromne snage koje su se sastojale iz jedinica Hrvatskog vijeća odbrane armije Bosne i Hercegovine i regularnih jedinica Hrvatske vojske. Napali su jednu malu, ali hrabru i odvažnu Nevesinsku brigadu koja je u to vrijeme brojala oko 3.500 boraca i možda još 500 koji su intervenisali i pridružili se u odbrani Istočne Hercegovine. Neprijateljske snage su brojale između 35 i 40 hiljada vojnika i time su ostvarili stratešku prednost u odnosu od 10:1 u svoju korist. Raspolagali su ogromnim potencijalom artiljerijskog oruđa i napali su iznenada na Mitrovdan kada su mnogi borci Nevesinske brigade slavili to kao svoju krsnu slavu. Na položajima u prvom borbenom kontaktu je bilo negdje oko 1500 boraca i oni su primili prvi udar i spriječili prodor neprijatelja dublje u teritoriju. Veliki gubici su bili neprijateljskih jedinica, oni svoje podatke kriju, procjenjuje se da je nekoliko stotina ih poginulo, a na našoj strani u prvoj mitrovdanskoj ofanzivi poginuo je 41 borac i jedan civil. Obzirom da su svojim artiljerijskim oruđem tukli po dubini naše teritorije i gađali čak i grad Nevesinje. Druga mitrovdanska ofanziva desila se 1994. godine i nju je izvela armija Bosne i Hercegovine pod kodnim nazivom Jesen 94. Oni su angažovali snage mjesnog korpusa i pokušali su da iznenade naše jedinice poučeni prethodnim iskustvom iz prve mitrovdanske ofanzive gdje su uz velike angažovane snage ipak bili poraženi. Ubacili su u naše redove svoje diverzantske jedinice koje su nekoliko dana provele u pozadini naših jedinica snimajući borbene položaje i pripremajući se za opšti napad na položaje Vojske Republike Srpske. Srećom, njihove jedinice koje su bile ubačene, a jedinica brojala je negdje oko 113 pripadnika armije Bosne i Hercegovine, nekoliko dana prije u naše borbene položaje bila je primijećena i podignuta je borbena gotovost Nevesinske brigade na najveći stepen borbene gotovosti. Neprijateljske jedinice su pretrpile jedan od najvećih poraza, kako oni to kažu, u prošlom ratu u Bosni i Hercegovini po samom njihovom priznanju, a oko 117 pripadnika jedinice vojske armije BiH uopšte nisu izvukli, znači mrtvih nisu izvukli sa naše teritorije. Potrebno je istaći da su jedinice Nevesinske brigade ostvarile jednu briljantnu vojničku pobjedu bez jedne mrlje. A na drugoj strani, muslimanske jedinice koje su upale u naš borbeni poredak, one su pucale i po sanitetskom vozilu, jasno i precizno označenom, što je zabranjeno po međunarodnoj konvenciji, ubili su jednog ranjenika i ranili jednu medicinsku sestru, a u selu Žuberin mučki su ubili 4 civila. U ovoj drugoj ofanzivi poginuo je 22 pripadnika Vojske Republike Srpske.
U selu Koritnik kod Višegrada otkriveno je spomen obilježje za 5 poginulih boraca Vojske Republike Srpske sa područja Koritnika, Grebena i Loznice koji su položili živote u odbrani Republike Srpske. Svečano je osveštana i spomen česma u znak sjećanja na sve poginule srpske vojnike od Balkanskih ratova do danas. Milena Grujić, majka poginulog borca, i Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad.
Izgubila sam sina Jedinka. Mnogo mi znači kad nije zaboravljen, kad se neko sjetio da dođe i da posjeti i da ovaj spomen se uradi. Mada ima spomen podignut na grobu, ali i ovo mi mnogo znači. Muž mi je umro posle godinu dana, ostala sam sama, ali hvala svima ko se go sjeti i otvori mi vrata i mog sina po meni.
Ovo smo zajedno odradili sa opštinskom boračkom organizacijom i na nama je da se sva mjesta i svi događaji koji su bili u prethodnom odbrambeno-otadžbinskom ratu obilježe i svi oni koji su dali svoje živote za stvaranje Republike Srpske pomenu i nađu na ovakvim obilježjima. To je ono što možemo najmanje da uradimo u znak sjećanja na sve njih.
Još uvek sanjam neke bivše, a možda me neka i sad čeka. još uvek ih pamtim po nekim ljudima, po mestima i čvrstim grudima. I opet se setim po ko zna koji put, zašto te onda nisam smeo? A onda mislim, ako te ponovo budem sreo, zašto te onda nisam hteo? Još uvek sanjam neke bivše, a možda me neka i sad čeka. Još uvek ih pamtim po nekim ljudima, po mestima i čvrstim grudima. I opet se pitam po ko zna koji put, zašto te onda nisam sreo? A onda mislim, ako te ponovo budem sreo, ako te ponovo budem. Još uvek sanjam, još uvek sanjam, još uvek sanjam staru ljubav, a onda tražim bilo koju. Još uvek sanjam, još uvek sanjam, još uvek sanjam staru ljubav, a onda tražim bilo koju, bilo koju, bilo koju, bilo koju.
Politički predstavnici Srba sa Kosmeta razgovarali su u Beogradu sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Markom Đurićem. Na dnevnom redu bila su aktuelna dešavanja i situacija u Južnoj Srpskoj pokrajini. Izvještava novinarka Radija Beograd Marina Bajić.
Budućnost Srba na Kosmetu i potezi Srpske liste posle izbora bile su glavne teme sastanka u Beogradu. Prvi zaključak jeste da lista ne treba da uđe u vladu ili koaliciju koje Srbe neće tretirati kao ravnopravne građane i koje neće uvažiti ono što im je ustavom garantovano, otkrio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Srbi na Kosovu i Metohiji ne prihvataju status građana drugog reda i u slučaju novih pritisaka na institucije srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, dakle privremene organe, škole, slobodu kretanja i druge srpske institucije na Kosovu i Metohiji, srpski predstavnici biće spremni da napuste i napustiće sve prištinske institucije u srpskim sredinama i na solidaran, jedinstven način primjenit će mere nenasilnog otpora i to na celoj teritoriji Kosova i Metohije ukoliko neko bude pokušao da Srbe tretira kao građane drugog reda i ukoliko bude započeo sa institucionalnim metodama terora kakve sam opisao.
Drugi važan zaključak jeste da je reciprocitet koji najavljuje lider samoopredeljenja Albin Kurti neodrživ predlog, jer predstavlja direktno kršenje svega što je do sada dogovoreno između Beograda i Prištine.
Opasnim ocenjujemo najavu uspostavljanja tobožnjeg reciprociteta, koji bi bio još opasniji od taksi od 100%, jer se iza maske reči reciprocitet krije potpuna zabrana za srpsku robu, vozila, lične isprave, kao i svaku vrstu pravnog i ekonomskog saobraćaja, sa isključivim ciljem da se pritiskom na običan narod, dakle na kosovsko-metohijske Srbe, Srbija prinudi na priznanje nezavisnosti Kosova.
Na pitanje kako komentariše Kurtijevu izjavu da zajednica srpskih opština nije važna za kosovske Srbe zato što nisu reagovali kada je njeno formiranje proglašeno neustavnim, Đurić odgovara da je reč o notornoj laži.
Albin Kurti je izneo notornu neistinu, izneo je notornu laž. Srpski predstavnici obratili su se Ustavnom sudu, dakle nakon što je u predmetu broj K-130/15 takozvani Ustavni sud poništio principe za uspostavljanje zajednice srpskih opština, Srpska lista se obratila Ustavnom sudu koji je odbacio zahtev Srpske liste za sprečavanje toga da prištinske institucije ponište zajednicu srpskih opština.
Đurić napominje da je takođe jedan od zaključaka današnjeg sastanka da Srbija mora da nastavi da insistira na tome da Priština ukine takse i konačno formira zajednicu srpskih opština. Takođe kaže u obavezi i da ima više zaposlenih u svojim institucijama, minimum 7%, što trenutno kaže nije slučaj. S druge strane, ističe Đurić, Srbija će biti odgovorna i procenjivaće da li pojedini funkcioneri u južnoj pokrajini zaslužuju da ostavljaju na trenutnim pozicijama.
Radimo na pročišćenju sopstvenih redova zato što ogromno poverenje građana obavezuje da se u narednom periodu na brz i efikasan način proceni ko je koliko efikasno obavljao svoje dužnosti od različitih direktora, predstavnika privremenih organa, predstavnika različitih drugih institucija i tu u narednim nedeljama i mesecima neće biti pardona. Već ste na prethodnoj sednici vlade videli da je došlo do promena u nekim privremenim organima. U narednom periodu vidjet ćete smene različitih direktora i članova privremenih organa na Kosovu i Metohiji kako bi se optimizovalo funkcionisanje sistema i kako bi se oni koji su odgovorni podstakli da konačno počnu efikasnije da rešavaju probleme od običnih ljudi.
Đurić zaključuje i da nastavak dijaloga ostaje neizvestan sve dok Priština ne ukine takse od 100% na srpsku robu. Na državi je zaključuje da misli na bezbednost Srba, ali i ekonomsku budućnost i mlade. Zato je podsjeća, vlada za pokrajinu obezbedila čak 349 različitih projekata.
Više nevinih žena u mom naručju, sve se promenilo, sve se to pokvarilo. Nema više ničega, snijega po planinama, vještački. Svaki dan sam samo stari, ne znam šta se to dogodilo mojoj generaciji. Proljeće mi kiše pratile, laste mi se nisu vratile, a ja živim još u starom snu, da kad dođu bit će uvijek tu. Dobre kocke šećera, ni majskih večeri, s pićem da se pretjera. Nema više cigana, da u nebo polete, sve se promenilo, sve se to pokvarilo. Svaki dan sam samo tužniji, svaki dan
šta se to dogodilo mojoj generaciji. Proleće mi kiše pratile, laste mi se nisu vratile, a ja živim još u starom snu, da kad dođu bit će u vetru. Svaki dan sam samo tužniji, svaki dan sam samo stariji, ne znam šta se to dogodilo mojoj generaciji. Proljeće mi kiše pratile, laste mi se nisu vratile, a ja živim još u starom snu, da kad dođu bit će uvijek tu.
U Lijepčepolju povrtari privode kraju proizvodnu sezonu. Prinosi i otkupna cijena poslije nekoliko sezona povoljna je za povrtare. Da bi umanjili negativne efekte nedostatka radne snage, sve više povrtara se odlučuje na modernizaciju opreme, čiju nabavku u značajnoj mjeri subvencioniše vlada Srpske, informiše Borislav Šraka.
Poljoprivredno gazdinstvo porodice Kalabić u Petrovom selu kod Gradiške iznad prosječne prinose krompira i luka za sada su uskladištili. Da bi udovoljili zahtjevima supermarketa, odlučili su se za nabavku selektora i pakirnice. O novoj investiciji povrtar iz Petrovog sela Dragiša Kalabić.
Pa evo, odlučili smo se da nabavimo jedan stroj za pakovanje, pripremu i pakovanje povrća. Tačnije stroj koji može da kalibrira, važe i pakuje krompir i luk. To jest one kulture koje mi proizvodimo. A odlučili smo se samim tim što je olakšat će nam mnogo toga u fazi pakovanja, znači možda će smanjiti nešto malo radne snage, a definitivno da će smanjiti fizički udio posla u svemu tome, u procesu pakovanja. Pa investicija je za ovaj stroj za pakovanje koji vidite ovdje iza nas je 80.000 maraka plus porez, znači to je nekih 100.000 maraka s porezom. A uz pomoć ministarstva ostvarili smo, odobreno nam je 30% od uloženih sredstava, to je nekih 25.000 maraka će biti povrat za ovaj stroj.
Osim podsticaja za kapitalne investicije, proizvođači povrća mogu računati na subvencije za proizvedeno i prodato povrće. Kada u pitanju proizvodnje krompira, subvencije su i do 15 feninga po kilogramu, kaže stručni saradnik resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Gradiška, Nenad Erceg.
Ove godine u pravilniku za 19. godinu imamo poticaje za proizvodnju i prodati merkantilni krompir, znači do 15 feninga po kilogramu, maksimalno po poljoprivrednom proizvođaču poticaje 100.000 maraka, a period dokad treba da se prijave ti, odnosno prodati krompir je 30. novembar. Što se tiče kapitalnih ulaganja, imali smo ove godine isto kapitalna ulaganja, a tu po članu 13 je nabavka selektora i pakirki. Uslov je da poljoprivredni proizvođači imaju 0,5 hektara zasijani konkretno pod krompirom. Minimalno ulaganje za nabavku pakirki i selektora je 10.000 maraka. Povrat je 30% za komercijalna gazdinstva, a za nekomercijalna gazdinstva poticaj su 15% od uloženih sredstava. Što se tiče krompira, znači uslov je da svi poljoprivredni proizvođači koji žele da dobiju poticaj budu upisani u fitoregistar. Možemo zaključiti da u zadnje 2 do 3 godine na području Lijepčepolja veći broj poljoprivrednih proizvođača nabavlja selektore i pakirke, što svakako pojeftinjuje ukupnu proizvodnju.
Ove godine prinosima i prodajnom cijenom zadovoljni su i proizvođači paprika. Za razliku od proizvođača krompira, teže ostvaruju uslove za podsticaje, pojašnjava povrtar iz Karajzovaca Jovica Vujić.
Pa ove godine sam imao paprike na površini od 1 hektara, znači nekih 20.000 biljaka. Što se tiče proizvodnje, ova godina je bila veoma povoljna. Povoljna je bila za papriku i cijena je bila dobra, ne treba se žaliti. Uspjeli smo prodati sve Jedino malo što se tiče tog posticaja, to imamo od ministarstva, ali samo na predanu, prodanu papriku preko računa, preko papira, a sve što prodamo na crno, na pijaci, to, na to nemamo neki posticaj i to bi jedino malo trebalo regulisati, vidjeti kako će se to u budućnosti odvijati. Pola sam uspio prodati na papira, pola na pijaci, znači od te polovne neće biti ništa, nikog posticaja, ništa.
Tokom proljeća na području Laktaša, Srpca i Gradiške, krompirom je zasijano oko 950 hektara. Povrtari koji su primijenili kompletnu agrotehniku ostvarili su prinose iznad 50 tona po hektaru.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve u emisiji Aktuelnosti. Prijatan ostatak večeri.